Kibari beto Yesu Kristu la kuoto. Matiu ya mensafe. Matiu hijibu kiling. Nyine mu Yesu Kristu bonsungolu sataroti. Memu mansa Dauda koma lankoti. Ani Ibrahima koma lanko. Ibrahima le Isiaka wulu. Isiaka ye Yakuba wulu. Yakuba le Yahuda wulu. Aning abadin kewolu. Yahuda le Perisining Sera wulu. Menu bamamu Tamarati. Perisile Hesuroni wulu. Hesuroni ye Ramu wulu. Ramu le Aminadabu wulu. Aminadabu ye Nasoni wulu. Nasoni ye Salimoni wulu. Salimoni le Bowasi wulu. Membamamu Rahabuti. Adum Bowasi le Obedi wulu. Membamamu Rutiti. Obedi le Yese wulu. Yese ye Mansa Dauda wulu. Dauda le Suleimani wulu. Membamamu nun Yuriyala musoti. Suleiman le Rehobuamu wulu. Rehobuamu ye Abia wulu. Abia ye Asa wulu. Asa le Yehosafati wulu. Yehosafati ye Yoramu wulu. Yoramu ye Usia wulu. Usia le Yotamu wulu. Yotamu ye Ahasi wulu. Ahasi ye Hesikia wulu. Hesikia le Manase wulu. Manase ye Amoni wulu. Amoni ye Yosia wulu. Yosia le Yekonia wulu. Aninga abadi nchewulu. Jamano mena itata muto kono Babylon. Muto nyinkola. Yekonia ye Seyaliti yali wulu. Seyaliti yali ye Serobabeli wulu. Serubabeli ye Abiyodi wulu. Abiyodi ye Eliakimu wulu. Eliakimu ye Asori wulu. Asori le Sadoki wulu. Sadoki ye Akimu wulu. Akimu ye Eliyodi wulu. Eliyodi le Eliyasa wulu. Eliyasa ye Matani wulu. Matani ye Yankuba wulu. Yankuba le Yusufa wulu. Memu Mariama kemati. Mariama le Yesu wulu. Ikafomeye Kristu. Bitung kabo Ibrahima jamanola kata Dauda jamano kang okanyanda jamani tang nin nani lefe. Kabo Dauda jamanola kata jamano menna itata muto okono Babylon. Wofanamu jamani tang nin nani leti. Adun kabo ila mutola kana Kristu la watola. Wofana tata kanyang jamani tang nin nani lefe. Yesu Kristu ulunya kata tenne. Abama Mariama belori Yesu fale kafutu. Janibe kafula anataje ko konole bala kaboni nora kulingola. Akema Yusufa memu motilindi ngoti. Malafika malundi jama kono. Bitunga efero siti kabula kullo kono. Bari kabirin abenyin kuwa mirakan mariola malaiko fintita akansibu kono. Akuwa yuko
Yusufa Dauda dinkeo kana sila ka Mariama futu kadun dingo mimba kono wosoda kaboni nora kulingolela abe dinkeo le ulula adu isi atola Yesula katun atelebe ala molu kisandila kabo ila junubol kono
nyimbe ketale ka Mariola kumoti mandi annabi yomo e memfoko
ajube sunkutobe kono tala adung abe dinke wala wulula iba kumandila Emmanuel lela men kotomu ala bentul fele
kabirin Yusufa kuninta sinola ay Mariola malaiko la kumole muta bidung anata Mariama katandi bari amalo musuti fo kabirin ay adinke folo wulu Yusufa ya tola Yesula